tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kome ćemo danas govoriti o veoma zanimljivoj knjizi Marijane Mazzucato Preduzetnička država. Knjigu je objavila Akademska knjiga, a moja sagovornica je profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Jelena Žarković, koja će pomoći da knjigu razumemo pre svega i da shvatimo ovu neobičnu tezu o tome da je država preduzetnička. Pre svega, Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ova knjiga objavljena je prvi put 2013. godine, posle krize 2008. koja se slabo i dosta neuspešno rešavala. Drugo izdanje objavljeno je 2018. i to je upravo ova knjiga koju mi imamo priliku da čitamo na srpskom. I ona u tom izdanju piše: političari i državni službenici danas sebe ne smatraju ni kreatorima bogatstva ni tržišta, već u najboljem slučaju korektorima tržišta, a u najgorem slučaju preprekama za stvaranje bogatstva. U većem delu knjige Mazzucato analizira uticaj koji su na privredni rast SAD posle Drugog svetskog rata imale organizacije koje su stvorene sa ciljem da država na neki način kreira taj privredni rast. Zašto su danas političari i državni službenici ne kreatori bogatstva ni tržišta, već korektori tržišta? Kako to Mazzucato objašnjava i kako vi to vidite? Da li se slažete u ostalom sa onim što vam piše?
Da, pa evo samo da bi slušalcima bilo možda i jasnije, da objasnimo malo i kontekst. Vi ste u stvari to lepo rekli u uvodu, ali Mazzucato je nastavila, autorka ove knjige je nastavila da se bavi ovim temama, dakle ne samo da je prvo izdanje izašlo neposredno nakon te svetske ekonomske krize iz 2008. nego se ona i ovako kroz svoj rad i kroz druge knjige koje je nastavila da piše u suštini i dalje bavi ovom temom i recimo sad je vrlo aktuelna kako je izbila korona kriza i dalje s obzirom da se država, da kažem, na velika vrata vratila nakon ove epidemije još traje, ali sa svojim merama, sa pomoći privredi i stanovništvu, kažem, država se vratila na velika vrata i opet je sada možda još i više aktualno to pitanje šta država može da uradi, da li ovo što ste vi rekli, političari uopšte imaju neku viziju, mislim da će to posebno biti aktualno kada jednom i završimo sa ovom pandemijom u smislu onih javnozdravstvenih posledica, a počnemo da se bavimo mnogo više nekim drugim posledicama i ekonomskim i uopšte šire socijalnim. E sad, njeno mišljenje da, dakle, da li političari imaju viziju i da li su pod uticajem krupnog kapitala, ja mislim da pa sigurno da neki imaju, znate, neki možda se čvrsto i dalje drže neke ideologije, da li su to više potiču iz levo ili desno orijentisanih partija, možda su neki čisto ovako tehnokrate, da su pod uticajem kapitala, naravno ne samo krupnog, to se slažem, i možda i nekog manjeg kapitala, ali opet udruženog, znate, kroz razne lobby grupe. No, ja mislim da ono što je svakako na delo, a što ona i pominje u svojoj knjizi, jeste da političari vorele da bi svom biračkom telu pokazali da su oni zaista ispunili ono što su možda obećali u predizbornoj kampanji. Vole da se vezuju za neke indikatore koji mogu lako da se mere. Recimo, da li je to, pošto Mazzucato u ovoj knjizi se dosta bavi pitanjem kako inovacije utiču na ekonomski rast. Pa sad kad govorimo o toj temi, recimo, da li je povećan broj patenata u privredi, da li je država povećala izdatke na istraživanje i razvoj, da li je podstakla broj malih preduzeća, jer se smatra da su oni kritični za inovacije. Tako da vole političari da se, da kažem,
hvale.
Jeste, ali onda da to da koriste neke lako merljive indikatore, a ona kroz svoju knjigu, da kažem, stavlja primedbu na neke od tih opšte prihvaćenih indikatora i govori zašto bismo možda trebalo da gledamo neke druge pokazatelje i da se bavimo nekim drugim faktorima koji su možda mnogo važniji za istraživanje i razvoj i za inovacije, a to sve onda na kraju utiče na ekonomski rast.
Kada govorimo o tim političarima, recimo posle Drugog svetskog rata, oni su krenuli u istraživanje interneta, a da nikom nije bilo jasno šta je internet, s jedne strane. S druge strane, recimo, Clintonova administracija je pokrenula istraživanje nanotehnologija. Mi do dana današnjeg nemamo baš tako merljive, da kažemo, podatke za, na primjer, nanotehnologiju, ali se ta istraživanja još uvek rade. Dakle, hrabrost i vizija podrazumevaju više od političkih poena i pobede na izborima, odnosno podrazumevaju organizovanje nekih institucija koje će se baviti nečim što možda može da da ogroman napredak, a može i da propadne. I o tome zapravo govori Mazzucato.
Pa jeste, dobro, naravno, mi sad kažemo o političari, mada to kod nas, znate, To je na engleskom policy makers, ali to može da im bude, nisu to baš onako samo, dakle, ono kako mi
ne mislimo na predsednike država, zapravo mislimo tačno, na niži rang, da.
Da, to nisu one najisturenije, da kažem, ličnosti, nego i ljudi koji prosto donose odluke, a možda sede u ministarstvu nauke i odlučuju o tome u šta ćemo mi da uložimo pare, dakle, kada baš pričamo o istraživanju i razvoju. Tako da, da, možda, naravno, te neke najveće inovacije, velike stvari možda i nisu krenule sad da su imali neki striktni plan, ali ona kroz knjigu, mislim da je vrednost njene knjige posebno u tome što ona podsjeća da su to neke od najznačajnijih inovacija zaista pre svega bile državni projekti. Ona naravno ne želi da podceni ulogu privatnog sektora, naprotiv, ali hoće da kaže da i one inovacije koje su bile najrizičnije, da je u njih pre svega ulazila država. Da privatni sektor dolazi tek kasnije kada se neka ideja, da kažem, već na određen način materializuje, počinje da dobija svoje obrise, dakle, a u onoj fazi dok smo još sa eksperimentisanjem, isprobavanjem neke ideje, a to je ta najrizičnija faza, da tu u stvari je najviše prisutna država i da država nema to samo isključivo tu ulogu da kažem koriguje tržište kada postoje neke nepravilnosti i problemi, nego da država aktivno stvara tržišta. Mislim da njena knjiga, eto da pojednostavimo slušalcima, hoće državi da vrati stari sjaj.
Da,
da kažem, da. I da podsjeti na neke stvari koje možda i nekoj široj publici koja se baš ne bavi i čitaocima koje baš se ne bave striktno temama inovacija, prosto da ih neke će stvari sigurno i naučiti i čuti po prvi put.
Da. Meni je recimo slikovito za tu priču bio primer koji navodi u knjizi o lekovima siročićima. To su lekovi za razne vrste retkih bolesti koje farmaceutske kompanije zapravo ne nalaze interes da prave, jer su to velike farmaceutske kompanije. Država preuzima na sebe istraživanje i pronalaženje leka za te bolesti, a onda zanimljivo, upravo ti lekovi donose ogromnu dobit.
Pa da, ima ona deo i koji posvećuje samo farmaceutskoj industriji, kaže da se u stvari privatne farmaceutske kompanije više bave tim nekim dakle stvarima kao što su recimo marketing, promocija ili dakle nisu uključeni u ta osnovna istraživanja, već samo dalje posle prave varijante tih lekova, generičkih lekova. Tako da sad kada već pričamo, kada su, baš ako je sad to farmaceutska industrija, ona to naziva mitovima, ima nekoliko mitova koje se odnose na tu vezu između inovacija i ekonomskog rasta i kaže da upravo to mi sad smatramo, to jest već smo to i prihvatili, to nam deluje kao da je potpuno jedna opšte prihvaćena činjenica da ona preduzeća koja više ulažu u istraživanje i razvoj, da su ona inovativnija i ona zaista doprinose ekonomskom rastu. Ali ona kaže kada se bolje pogledaju podaci, evo baš farmaceutskoj industriji, ona kaže da samo one firme koje kontinuirano, snažno, u dužem vremenskom periodu inoviraju i ne samo to, koje se udružuju u saveze, one su u stanju da od tih ulaganja u istraživanje i razvoj ostvare zaista posle i neki rast. Drugim rečima, to ne može bilo ko. Dakle, to agitovanje da država poveća ulaganje u istraživanje i razvoj ili da podržava firme, da li je to preko, ne znam, nekih poreskih olakšica ili preko subvencija, ona kaže da to često onda mogu da budu državne pare koje su uzalud bačene, jer neće one prosto dati rezultat u svakoj toj instanci, već samo kod onih koji su zaista najuporniji, a često ona kaže oni bi i došli vjerovatno do te inovacije i bez podrške države. Tako da prosto, da kažem, to je jedan iz tog mitova koji ona, da kažem, voli da u toj svojoj knjizi da razbija, da ih preispituje.
Da. E sad, pada mi odmah na pameti to da mi kad govorimo o uspesima, ona to tvrdi u knjizi, a i nije daleko od onog što mi znamo iz sredstava javnog informisanja, da kada neki projekat državni propadne, onda se o tome naveliko priča. A kada je projekat uspešan i kada ga preuzmu firme, onda te firme sebi prisvajaju svu zaslugu. Znači, potiskuju državu. Ona tu govori o Apple-u, ali svejedno, mnoge takve firme su nastale upravo na prvobitnim istraživanjima države, a tamo gde je bila propast, onda se uvek, da bi se govorilo da država ne treba da se meša, se pominjeni neuspesi, kao na primjer sa Concordom ili ne znam, sa solarnim panelima i tako dalje i tako dalje.
Da, ona u stvari hoće da kaže upravo ovo što ste i vi rekli, ako neka investicija se pokaže uspešnom, onda prosto privatni sektor voli da tu prisvaja svu slavu za sebe, a ako nešto propadne, pa onda je to kriva država jer ona, ne znam, nije nešto dobro uradila. Da, ona voli da kaže, to u stvari napominje više puta da kaže da je čitaoci i ne shvate pogrešno da je sad ona nešto opsednuta Apple-om, ali ta firma je često se pominje u knjizi. Ona kaže to je zanimljiv primer zato što naravno mi danas, šta nam je prva asocijacija kad kažemo Apple? Pa to je Steve Jobs, on je bio genijalac, on to sve razvio u svojoj garaži, sve to rezultat njegovih ideja. I ona kaže da, naravno, mislim, on ima svoje zasluge, ali prosto podsjeća u knjizi na činjenicu kad je Apple bio tek mala firma, dobio je državnu pomoć, to je baš bio program inovacija za mala preduzeća, pa onda recimo kad je 80-ih hteo da nastupi na japanskom tržištu, tražio je pomoć države. Apple je smatrao da država treba aktivno da mu pomogne, da on izađe na japansko tržište i onda ona također kaže da razni delovi tog pametnog telefona, mislim, koji ga čine pametnim, kao što je internet, GPS, touchscreen, dakle ekran osetljiv na dodir, da je to sve, to su sve inovacije koje su rezultat državnih investicija, istraživanja, razvoja. A onda, s druge strane, danas Apple je jedna od tih velikih firmi koja se pominje ne samo da izbegava plaćanje poreza, odnosno recimo zadržava samo ona neka slabije plaćanja trgovačka radna mesta, dakle malo prodajne objekte u Americi, a seli svoje i razvojnu istraživačku bazu i proizvodne aktivnosti širom sveta. Na taj način, u suštini, ona, tako Mazzucato smatra, ne vraća američkoj državi srazmerno onom što je od nje dobila. I ne samo to, u okviru američkih država Apple se seli u one, recimo odlazi iz Kalifornije, registruje se u onim američkim državama, ja mislim da je to Nevada, koje imaju manji porez, a s druge strane ostavlja Kaliforniju koja se već godinama bori sa svojim javnim dugom. Tako da upravo ovo što ste vi rekli, sad se tu postavlja pitanje i Mazzucato se nekako i kroz svoje knjige i kroz, da kažem, svoje javne nastupe, predavanja, ona se trudi da istakne tu činjenicu da država bi trebalo da dobije srazmerno onome u šta, koliko je uložila u određene firme, u određene ideje. Apple je tu, mislim, dobar primer jer je prosto poznata kompanija i, kažem, postoji taj...
I zarada je ogromna.
I zarada je ogromna. Jest.
Da. I na neki način te kompanije seku granu na kojoj bi sedele možda neke buduće kompanije, je li tako?
Tako je, jer se manje para se onda sliva u budžet i onda vi imate i manji manevarski prostor da ulažete, da kažem, ili u neke nove ideje, u neke nove firme. Država ima manje kapacitete, ima manje para da opet stvori neke tako sjajne stvari kao što su ove inovacije koje sam sad pomenula, a koje čine sastavni deo pametnih telefona. I mislim, nova tema, naravno, koja je vrlo aktuelna, a koje Mazzucato posvećuje takođe posebno poglavlje, su te zelene nove tehnologije. To je sad nešto što je postalo, naravno, i s ovim ogromnim zagađenjem, mislim, vrlo važna tema već godinama unazad, i onda ona kaže ta zelena industrija jeste u početnoj fazi. Početna faza je, naravno, ta faza koju karakteriše velika neizvesnost, i sad je tu pitanje, i ona navodi primere, ne znam, Kine, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i nekih evropskih zemalja, i poredi njihova izdvajanja za ove zelene tehnologije. I tu je, mislim, interesantno da Kina, za koju smatramo, naravno, da je...
Najveći zagađivač, jedan od najvećih. Da.
Najveći zagađivač zbog svog, da kažem, intenzivnog razvoja ekonomskog poslednjih 40 godina. Ali s druge strane je ona trenutno jedna od zemalja koja sigurno najviše ulaže u zelene tehnologije, i radi se, dakle, o državi samoj, a za ove druge zemlje kao što su, recimo, u okviru Evrope tu Nemačka vodi, dok, recimo, Španija, Irska, Velika Britanija mnogo manje troše. Države, njihove države izdvajaju manje mnogo na zelene tehnologije u odnosu na Kinu, a opet, što ona kaže, problem je u tome što poslovni sektor ne može da popuni tu razliku, jer prvo radi se i o velikim sredstvima, ali ne samo o tome, o činjenici pre svega da privatni sektor, ovo što smo već rekli, ne želi da uđe u nešto novo dok se rizik ne smanji na, da kažem, neku prihvatljivu meru, prihvatljivu za privatni sektor. I kako ona to objašnja? Pa kaže, prosto imamo iskustvo i u razvoju nanotehnologije i biotehnologije i u ranoj fazi razvoja IT industrije. Tako se dešavalo, što bi sada bilo drugačije.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
O knjizi Marijane Mazzucato, Preduzetnička država, u današnjem stepeniku razgovaram sa Jelenom Žarković, profesorkom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pod naslov knjige je rušenje mitova o sukobu društvenog i privatnog sektora i ona navodi nekih 6 mitova. Mi smo jedan već pomenuli, a to su inovacije koje se svode na istraživanje i razvoj. Ono što mi možemo recimo često da čujemo, a to je da treba ulagati u mala preduzeća. Ona smatra da to ne treba da bude pravilo, dakle nije poenta u malim preduzećima, nego u rastućim preduzećima. Zašto?
Pa da, ona kaže da ta opsesija i zaista i to je prosto rašireno među mnogim zemljama, a to obično ide sad ako mi pričamo o Srbiji, recimo zemljama regiona, kod nas to ide tako što mi prosto gledamo šta rade drugi, pa onda pošto je to na zapadu sad već kao opšte prihvaćeno, onda i mi sad takođe isto forsiramo mala preduzeća. Ona kaže prvo mala preduzeća su manje produktivna, ona kaže produktivnost bi trebalo da bude u fokusu, a to je sposobnost da vi proizvedete što je moguće više u nekoj jedinici vremena, a ona kaže preduzeća mala preduzeća su i manje produktivna od velikih. Drugo, ona kaže da istraživanja pokazuju da efekti u stvari uopšte ne zavise, ti pozitivni efekti ne zavise od veličine preduzeća, već pre svega od starosti. Ona kaže da su mlade firme, početnici u biznosu, oni koji u stvari i najviše doprinose stvaranju novih radnih mesta. Drugim rečima, dakle, ne postoji nikakav sistemski odnos između veličine preduzeća i njihovog rasta, jer ona kaže, kako ona kaže, mnoga brzo rastuća preduzeća zaista jesu mala, ali mnoga mala preduzeća nisu brzo rastuća.
Tako da, ostaće ona mala, da.
Jeste. A kad kažemo, sad, kad govorimo o tom njihovom pozitivnom doprinosu, mislimo uopšte na inovacije, zapošljavanje, ekonomski rast. Tako da, i ona navodi recimo primjer interesantno Velike Britanije koja je pre 10 godina više dala te godine za mala i srednja preduzeća nego što je recimo dala za, ne znam, snage bezbednosti, za policiju. Tako da, ali kažem, to je ta prosto mantra, opet se treba da ulažemo u mala srednja preduzeća, oni su generatori rasta i novih radnih mesta, inovacija. Ona kaže da to prosto je zaista samo jedan od tih mitova.
I da nema ekonomskih pokazatelja koji kažu da ako mnogo ulažite u mala preduzeća, to će automatski značiti i privredni rast. Takođe, jedan od mitova je da ljudi koji već imaju kapital, dakle, poseduju neko preduzeće, vrlo rado rizikuju i ulažu u te start-upove. Pa sad tu one, znate, priče o malim preduzećima u garažama i sad se pojavi odjednom neki bogataš koji uloži. Ona kaže da rizični kapital zapravo ne rizikuje onoliko koliko se to predstavlja. Odnosno, rizikuje tek u određenoj situaciji i zahvaljujući tome što je nestrpljiv, dovodi često i do propasti tih istih preduzeća u koje je uložen novac.
Da, pa to je upravo to, ovo što ste vi rekli, to su ti poznati kao venture capital ili odnosno rizični kapital ili poslovni anđeli, business angels, pojedinci, dakle, koji imaju neki novac i tako ulože, vole da ulažu u nove ideje. I kaže ona, mit je upravo to da rizični kapital voli rizika. Ona tvrdi da to nije tačno, da rizični kapital, odnosno venture kapital, on ulazi tek u nekoj kasnijoj fazi pronalaska inovacije, kako vam kaže, to je druga, treća faza. U prvoj fazi je ipak više prisutna država i ona tvrdi da državna sredstva, na primjer u SAD, to objašnjava da su državna sredstva za ta inovativna preduzeća u toj najranijoj fazi u stvari jednaka, da su čak 2 do 8 puta veće od sredstava koje ulažu ovi venture kapitalisti ili, da kažem, ovi poslovni anđeli. Tako da smatra da nije tačno to što se verujemo, a to je da oni vole rizik i ovo što ste vi rekli, ulažu u neke tako ideje u garaža, tipa garaža, kao što eto, ta asocijacija na Steve'a Jobsa.
Pa dobro, to su ti mitovi, jel? Da. O preduzećima u garažama.
Garažama, da.
Na sledeći mit kojim se bavi, a to je priča o patentima. I zaista mi danas stalno slušamo o patentima, o koristi koju one donose, o velikom broju unapređenja, a zapravo Matsukato kaže da patenti nisu merilo napretka, bar ne u onoj meri u kojoj to želi da se predstavi, i da čitava priča o patentima počinje tamo negde 80. godina 20. veka. Zašto su patenti odjednom postali tako važni? Čini se opet da političarima pre nego ovaj samoj naučnoj zajednici.
Pa evo, možemo odmah da se u stvari nadovežemo na ovaj prethodni primer kada smo pominjali venture kapitaliste, rizične kapitaliste. Jedan od razloga zašto su patenti toliko postali popularni, zato što oni, dakle, ako neka firma pokaže da je u stanju da razvije neki patent, onda to služi kao signal za privlačenje ovih rizičnih investitora. To je razlog, evo, ovo što smo sad malo pre pomenuli. Drugo, ovo što vi kažete, političari, dakle, oni vole lako merljive indikatore, pa onda kad kažemo, evo, povećali smo broj patenata za, ne znam, toliko i toliko procenata, i onda nam to deluje kao da je neki uspeh. Matsukato kaže da je suština u stvari u tome što je zakon o patentima, pošto ono uglavnom kada priča o ovome govori se američkim državama, promenjen, i onda se proširena je definicija. Pa sada se, da pojednostavimo, vrlo svašta može podvesti pod patent, i zato je odjednom i narastao, da kažem, i sam broj patenata, a ona postavlja pitanje koliko su uopšte mnogi od njih zaista prave inovacije i koliko će doprineti ekonomskom rastu. To je stvarno pitanje. E sad, zašto je to bitno? S druge strane, kada država razmišlja kako da najbolje, gde da usmeri svoja budžetska sredstva, ona kaže problem je upravo u tome što onda ove firme koje hoće da predstave nešto kao patent i zagovaraju kod države da se, recimo, smanji stopa poreza na dobit koji potiče od patenata, to je bio slučaj u Velikoj Britaniji pre 10 godina, a i ona navodi baš istraživanje poznatog instituta za fiskalne studije koji je baš tada se protivio uvođenju te poreske reforme, jer je prosto pokazao, radili su istraživanje i pokazali da će jedini efekt toga u stvari biti pad državnih prihoda od poreza, a da to neće zaista imati nikakav uticaj na inovacije. I mislim, čitava ova, ja se sad stalno vraćam, dajem primere, dakle, i pošto država može na različite načine da pomaže inovacije, da li će da daje subvencije preduzećima ili će to da im smanjuje, recimo, poreske stope, to će sad postati vrlo bitno s obzirom na ovu pandemiju, da su se države širom sveta dodatno zadužile, da li je to kod međunarodnih finansijskih institucija ili su se, kao što Svetska banka, MMF, ili su se zadužili na međunarodnom tržištu kapitala kao što je naša zemlja, to će sve, kako bih rekla, taj budžetski prostor će biti sužen sigurno u narednim godinama, i onda kad razmišljate na šta bi trebalo da trošite pare, tu se treba biti vrlo oprezan da se, evo, ove neke od mitova, odnosno grešaka, iluzija koje imamo, da se ne ponove.
Da. I vrlo verovatno najviše novca će dobiti oni koji imaju najviše patenata, je li tako? Jer je to nekakav kriterijum. Teško da.
Da, ili da pokažu da su u stanju da doprinesu da se to nešto što je kao ideja zaista pretvori, da se materializuje ili komercijalizuje. Eto, to je, da kažem, taj sledeći mit koji je ona vezan za Evropsku
uniju.
Za Evropsku uniju, za Evropu, ona to naziva evropski paradoks. Šta je u stvari evropski paradoks? Pa ona kaže da Evropska unija naravno ima vrlo značajnu ulogu globalno posmatrano u proizvodnji znanja, naučnoj proizvodnji, ali onda kad to treba da se pretvori u nešto što može da se, znate, proda, ta ideja da generiše neki novac, odnosno da se ideja komercijalizuje, e sad tu nastaje problem. Zašto? Pa ona smatra da je razlog u tome, ako se s jedne strane poredi Evropa, s druge Amerika, da Amerika prosto mnogo više izdvaja u ove namene i onda, da, ona kaže, nije stvar u tome da sad Amerikanci imaju bolje univerzitete od Evropljana ili da je saradnja između njihovih univerziteta i industrije, odnosno poslovnog sektora, da je bolja. Ne, nego ona kaže prosto, njihova država, američka država, mnogo više troši za ove svrhe, podsticanje, da kažem, tog naučnog znanja koji bi mogao da dovede do inovacije, i onda vi prosto imate jedan veći broj ljudi koji je angažovan u proizvodnji tog naučnog znanja. Dakle, imate veštine, njihove radne snage su mnogo bolje i raširenije. I onda, znate, kad imate više ljudi koji radi na
Na nečemu. Da.
Na nečemu, pa naravno onda je veća verovatnoća da nešto i ispadne od svega toga.
Da.
Tako da kaže da je samo prosto razlika, eto, u tome.
I naročito će kasnije insistirati na važnoj ulozi koju imaju investicione banke za razvoj. Kako je Evropska investiciona banka, tako i Nemačka, na primjer. Koliko je to važno?
Pa da, ona daje tu razne ideje kako bi moglo to u budućnosti da izgleda, to finansiranje inovacija. I sad naravno kad vi pomenete nešto tipa razvojne banke, pa eto čak i mi imamo neke asocijacije jer smo imali neke tako banke koje su se slično zvale pa onda su propale i tako. Naravno to ne znači da ona tu navodi baš primer Nemačke državne investicione banke koja je recimo 2012. godine ostvarila profit od 3 milijarde dolara, dok je tada većina privatnih banaka bila u krizi i beležila pad profita. Šta ona time hoće, tim primjerom hoće da kaže? Da, dakle, nije sada važno da li je ta banka, investiciona banka, u rukama države ili u rukama privatnog sektora. Sve dok nju vode ljudi koji su stručni i koji znaju taj posao da rade, koji im je poveren, zaista je potpuno nebitno da li je ta banka u privatnom ili državnom vlasništvu. Dakle, ona može da ostvari sasvim dobre rezultate i kada je državna. I sad ona to, zašto ona to pominje? Pa to su njene neke ideje kako bi u budućnosti mogli da se finansiraju inovacije, a dakle da ne bude sa nekim instrumentima koji su do sada korišćeni, ako ona smatra nedovoljno efikasnim, a to su subvencije i neke poreske olakšice.
Da, to već ove banke pomenute i rade. Ona pominje da bi zapravo te subvencije trebalo davati po principu studentskih kredita. Dakle, onog momenta kad ste postali uspešna firma, red je da i da vratite. I to je u stvari sledeći mit koji smo mi već malo pomenuli, da se stalno insistira da država treba da smanji birokratiju, odnosno propise za pojedine firme i da smanji poreze. To smo već nekako rekli, ali mi se čini da nikako nije dovoljno iz prostog razloga što se takve priče se prelamaju kroz čitav svet. Ona govori naravno o Americi koja jeste tehnološki najnaprednija u ovom trenutku, ali mislim da u čitavom svetu ide nekako taj mit da bogati treba da plaćaju manje, a ne više.
Jeste, to je bila, da kažem, nekako mantra koja je podsticana od 1980. na ovamo. Zašto baš je to bio neki, da kažem, kritični trenutak? Pa zato što su nekoliko godina, to jest tada, 1983. pa 6. bile su dve velike naftne krize i zapadni svet je zapao, prosto je prolazio kroz ekonomsku krizu i onda država odjednom počela da iako je kriza bila potpuno eksterna u odnosu na državu, dakle radilo se o naftnom šoku, nije se nešto desilo unutar države, opet nije smetalo to nekima da optuže državu da je problem u njoj, i onda su počele razne, da kažem, njene funkcije ili da se smanjuju, da se mnoge aktivnosti prepuštaju privatnom sektoru. I to praktično traje već pa, eto, skoro 40 godina. Da li će, recimo, ova pandemija da bude jedna prekretnica? Obično se posle kriza, to pokazuje istorija 20. veka, obično se posle ovako nekih kriza uloga države uopšte u privredi i društvenom životu poveća. Da li će to biti i sada slučaj, vidjet ćemo, i da li će zaista na neke od ovih stvari koje ste vi pomenuli, a to su te mantre da država treba jednostavno da se skloni privatnom sektoru s puta, da to je to, da ima manje birokratije, manje regulative, manje pravila i da ih naravno da ne opterećuje privatni sektor previše porezima i onda će jednostavno privatni sektor da procveta. Ona kaže da je to mit zato što, i tu citira neke od ekonomista koji su se bavili, da kažem, i po tome šta je to što pokreće inovacije, što pokreće preduzetništvo, citira i Keynesa, poznatog ekonomistu, koji je tvrdio da inovacije proizilaze iz jednog životinskog nagona, dakle instinkta investitora, da nešto pretvore u neku uspešnu ideju, a da na to ne utiču ni niži porezi, ni, ne znam, subvencije. To samo predstavlja onako zgodan, da kažem, novčani transfer firmama koje to dobiju. Dakle, a to nije kritično. Šta je kritično? Kritično je, ja kažem, naučna baza jedne zemlje, kvalitet njenog obrazovanja, kvalitet ljudskog kapitala.
In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down me. make a journey bright and pure that you'll keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Jelena Žarković, profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gošća je današnjeg stepenika. Govorimo o knjizi Marijane Mazzucato, Preduzetnička država. Ono što je važno, već smo pominjali tu zelenu industrijsku revoluciju. Zanimljiv je recimo podatak koji malo ljudi zna, a to je da zapravo sve te nove zelene tehnologije ne bi postojale da nije subvencija države, od električnih automobila do vetroparkova i tako dalje i tako dalje. A tu je važno i to da, na primjer, najveći proizvođači energije su takođe oni koji najviše ulažu u, da kažem, ekološke proizvode budućnosti. Upravo na tom primjeru ona kaže da država i privatni sektor zapravo mogu da budu simbiozi.
Dakle, zašto je i tu logično da očekujemo, kao i u ovim ranim primjerima, biotehnologije, nanotehnologije, ako pogledamo ranu fazu IT industrije, dakle, kao što je tu isto značajnu ulogu odigrala država, ona smatra da će i u domenu ulaganja u ove zelene tehnologije. Zašto? Prvog razloga je prvo što je ta energetska infrastruktura izrazito skupa za sve te nove čiste tehnologije, a drugi razlog jeste zato što, da kažem, tržište nema uopšte nikakav posticaj da neke stvari koje su loše, za, da kažem, koje doprinose zagađenju, da kažnjava, recimo, znate, otpad ili uopšte neki nivo zagađenja. Dakle, to prosto mora da uradi država. A ovo sad vi što kažete partnerstvo. Ona, u stvari, čitava ideja, kažem, njene knjige nije da ona podceni tržište, a uzdigne državu, nego da ona smatra da opravdano država i privatni sektor treba da budu partneri u kojoj god aktivnosti, ali da to partnerstvo treba prosto da se redefiniše, postavi na novim osnovama, da država može da dobije za sebe deo srazmerno onome koliko je uložila, a opet i da privatni sektor, dakle, da ne prisvoji privatni sektor više od toga nego što je uložio, što je do sada ranije, da kažem, bio slučaj.
Na kraju knjige, šta ona kaže, upravo potvrđuje ove vaše reči. Živimo u doba kad se država povlači, javne usluge se outsorsuju, državni budžeti se smanjuju, a strah više nego hrabrost određuje mnoge nacionalne strategije. Većina tih promjena vrši se s opravdanjem da će tržišta tako postati konkurentnija, dinamičnija. Ova knjiga je otvoren poziv na promenu načina na koji govorimo o državi, njenoj ulozi u ekonomiji i predstavama i idejama koje koristimo da opišemo njenu ulogu. Tek tad možemo početi da gradimo društvo u kojem želimo da živimo i u kojem želimo da žive naša deca, tako što ćemo demaskirati lažne mitove o državi i prepoznati kako država može, kad je vođena misijom i organizovana na dinamičan način, rešiti tako kompleksne probleme kao što je slanje čoveka na mesec i klimatske promene. Tako se završava, u stvari, knjiga Preduzetnička država Marijane Mazzucato. Jelena, već smo pomenuli, na početku ste pomenuli i više puta u razgovoru, da će ova pandemija na različite načine zapravo uticati na ekonomiju. A meni se nekako čini da je ova pandemija upravo i pokazala koliko je važna uloga države u tim nekakvim istraživanjima koje nisu vidljiva na prvi pogled. Ako pogledamo sada ove vakcine koje su se pojavile, uključujući BioNTech-ovu vakcinu, iako se stalno govori Pfizer-ova vakcina, BioNTech je jedna mala firma čiji su osnivači radili na univerzitetu u koju je ulagala nemačka država, koja jeste se sada sa mnogo moćnijom firmom američkom, koja je uzgred budi rečeno otišla iz Velike Britanije, preselila se u Ameriku, dakle udružila i sve ostalo, pokazuje da su upravo ona istraživanja o kojima se nije razmišljalo, za koje se mislilo da nam neće trebati, kao što su istraživanja vakcine SARS-a, koje su nastavljene u nekim laboratorijama ili dovedena do nekog praga, pokazala čime u stvari država treba da se bavi i šta je važno i šta je uloga države. Da li to vidite tako?
Pa svakako, da. Ja mislim da i Marijana Mazzucato je baš i aktivna sada u vezi sa ovom temom vakcina. Istina, ona se zalaže za jednu, da kažem, više koordinisanu globalnu aktivnost, jer smatra da prosto ove kompanije, koliko god da, evo sad ste vi pomenuli već i ovaj primer Pfizera, su bili zaista brzi u pronalasku, to je prva vakcina, mnogo brže nego što smo očekivali. Ljudi su mislili da do vakcine neće doći možda iz 2-3 godine. Ali da postoje očigledno sada uska grla u proizvodnji i da nisu u stanju da proizvedu tolike kapacitete u odnosu na naravno trenutnu tražnju. I ona smatra da, naravno, ne samo da ovde je sada ključna uloga i ne samo pojedinačnih država, već i neke njihove, da kažem, koordinisane aktivnosti. E sad, kaže, ja se nadam da ova kriza će upravo pokazati ljudima, pa čak i onima koji su bili najvatreniji zagovornici tržišta, slobodnog tržišta, privatne inicijative, šta znači uloga države od toga da rešavate akutne javnozdravstvene probleme, kontrolisanja uopšte pandemije, do, ne znam, pomoći samom privatnom sektoru, stanovništvu. I ja očekujem da će se to, pa je i rešavanje ovih problema vezanih za vakcine. E sad je to naravno pitanje kako će se kada prođe ova neka najgora faza, kako će to da bude. U budućnosti su se umeđu vremenu i neki dugovi nagomilali i ono što se ja bojim, a mislim da ima Mazzucato to isto i u svojim i u ovoj knjizi i u drugim svojim i knjigama i nastupima potencira, jeste da nikako ne sme u stvari da se desi ono što se desilo posle ove krize prethodne.
2008.
Jeste, kada je u suštini su uvedene mere štednje. To je bilo odgovor, jer je posle krize porastao javni dug, opao bruto domaći proizvod i onda je, da kažem, to zaduživanje postalo vidljivije. Nastupile su mere štednje koje su, recimo, u slučaju Velike Britanije, iz koje ona dolazi, trajale i po 10 godina i ostavile značajne posljedice i na njihovu, oni imaju javnu, dobru službu javnog zdravlja, ali sa značajno smanjenim kapacitetima, jer je prosto država manje ulagala ovih 10 godina i onda, znate, i kad je ova epidemija udarila, onda su na jednom tek shvatili, onda tu vidite, i to nije samo bio slučaj s Velikom Britanijom, pa i kod nas mi smo imali mere fiskalne konsolidacije, mere štednje od 2015. do 2018.
I zabranu zapošljavanja.
I zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, i to je bilo, mislim, deo toga, prosto paketa. I onda to je pokazao i Fiskalni savet da je na kraju, kad se podvukla crta, najviše smanjen broj zaposlenih u sektoru zdravstva. Tako da, i onda znate, kad imate, dođe kriza kao što je ova, onda vi vidite gde vama fali i šta vam fali, koliko ste neke državne kapacitete oslabili. E sad, kažem, bilo bi dobro da se te greške ne ponove i ovaj put. Da javni sektor i država budu ti koji će morati da se stisnu i da trpe, jer to utiče i na kvalitet zdravstvenog sistema i obrazovnog sistema, a to vam je, evo, ako hoćete, ona i pominje to, dakle, da biste bili inovativni, a inovacije su važne za ekonomski rast, pre svega je važan kvalitet vašeg ljudskog kapitala.
Da.
Ljudski kapital, dakle, mora da ima neki nivo obrazovanja i da bude zdrav.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, gošća današnjeg stepenika bila je dr. Jelena Žarković, profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pomogla je da bolje razumemo knjigu Marijane Mazzucato Preduzetnička država. Knjigu je objavila Akademska knjiga. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.